პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებუნია მუშაობთ. სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობის სფეროს ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში თემის აქტუალობიდან გამომდინარე აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მეთოდებს შევეხებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
მანებელი მწერი საქართველოში 2016 წელს გავრცელდა. იგი იკვებება და აზიანებს სასოფლო სამეურნეო დეკორატიულ და ტყის მცენარეს. დღეში შეუძლია 35 კილომეტრზე ბრენა და მისი გადაადგილების პროგნოზირება რთულია. აზიურ ფაროსანას მოსავლის 70%-ის განადგურება შეუძლია. აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების შესახებ კონტაქტში ადრე ვისაუბრეთ. დღეს კი იმ აქტივობებს შევეხებით, რაც უახლოეს პერიოდში განხორციელდება.
სტუდიაში არიან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის აჭარის რეგიონალური საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაძე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 27 43 91, ასევე გადაცემის Facebook გვერდს კონტაქტი 104 და 5-ზე დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები და შტაბეჭდილებები. ბატონო მამუკა, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები.
მოგესალმებით.
მადლობას გიხდით მოწვევისთვის.
აპრილის ბოლო ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც აზიური ფაროსანა გამოღვიძებას იწყებს და საინტერესოა ამ ეტაპზე თუ არის შესაძლებელი მისი გავრცელების სავარაუდო არეალის განსაზღვრა.
დიახ, მოგახსენებთ, როგორც მოგახსენებათ, აპრილის ბოლო ეს არის ის პერიოდი და მაისის დასაწყისი, როდესაც ტემპერატურა მკვეთრად იმატებს, დღის ასე ვთქვათ ნათების პერიოდი უთანადებდება ერთმანეთს და სწორედ ეს არის პირობები, რა პირობებსაც ელოდება აზიური ფაროსანა და სწორედ ამ პერიოდში იწყება მისი მასიური გარეთ გამოსვლა. რა თქმა უნდა, სავარაუდო გავრცელების ძირითადი კერებად მიჩნეული არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტი და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი შარშანდელი გამოსვლებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა მისი თვითონ ფაროსანას გეოგრაფიული ასე ვთქვათ გავრცელების არეალიდან გამომდინარე და სწორედ ამ მხრივ იგეგმება ძირითადი ღონისძიებების ჩატარება ქობულეთსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში, თუმცა რა თქმა უნდა დანარჩენ სამ მუნიციპალიტეტში ჩვენ ასევე განვათავსეთ ფერომონების ასე ვთქვათ მონიტორინგის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ დავაკვირდებით ფაროსანას გავრცელების კერას და საჭიროების შემთხვევაში რეალურ დროში ჩვენ გვეცოდინება ზუსტი ინფორმაცია, სად არის კერა, რა რაოდენობით არის და საჭიროების შემთხვევაში გავგზავნით მანქანებს და დაამუშავოთ.
რამდენი დრო დაგჭირდებათ ამ ინფორმაციის მოსაძიებლად?
მინდა გითხრათ, რომ ფერომონების განთავსება უკვე მიმდინარეობს, სამინისტრო მუშაობს ამ მხრივ და უკვე განთავსების შემდეგ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ მივიღებთ მონიტორინგის შედეგებს. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მივიღებთ ინფორმაციას თუ სად არის გავრცელების კერა და გამომდინარე აქედან დაგვეგმავთ მომავალ ღონისძიებებს, რომ მაქსიმალურად დიდი ეფექტი მივიღოთ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში.
ბატონო მამუკა, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მსოფლიო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მავნებლის სრული მოსპობა შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი კონტროლი და მართვა. სახელმწიფოს, ფერმერებისა და საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე შესაძლებელი იქნება თუ არა მისი რაოდენობის მინიმალურ ზღვარამდე დაყვანა და შესაბამისად მისგან მიყენებული ზიანის შემცირება.
რა თქმა უნდა, თვითონ ეს მავნებელი, რომელიც ჩვენს რეგიონშია და მთელს ქვეყანაშია გავრცელებული, თავისი ბიოეკოლოგიით არის ძალიან ძლავრი აქამდე არსებულ მავნებლებს შორის. შესაბამისად, მსოფლიო საერთაშორისო ბრძოლის პრაქტიკა მის წინააღმდეგ გვიჩვენებს, რომ მარტო კონკრეტული ერთი სტრუქტურის ჩართულობა ან ერთი უწყების ჩართულობა ამ მიმართულებით არ შეიძლება იყოს ეფექტური არანაირ შემთხვევაში. განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება იმას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საზოგადოების ყველა დონეზე ამ ინფორმაციის მიტანა და საზოგადოების ყველა წევრის ჩართულობა ამ საქმეში, ვისაც ეხება თუ არ ეხება ეს თემა, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მოხდეს ერთიანი და კოორდინირებული მუშაობა მავნებლის გასანეიტრალებლად, ასე რომ ვთქვათ, რას გულისხმობთ ამაში? გულისხმობთ იმას, რომ სამინისტრო, რა თქმა უნდა, უფლებამოსილია და პასუხისგებელია შეიმუშაოს ბრძოლის სტრატეგია, ტაქტიკა, პროგრამა, რომელიც შემდგომ უნდა განახორციელოს, და განხორციელების მომენტში აუცილებელია მოსახლეობის ჩართულობა, საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების ჩართულობა, ვინაიდან მოხდეს დეტალურად ყველა იმ საკითხის და ნიუანსის გათვალისწინება ბრძოლის ღონისძიებებში. რას გულისხმობთ ამის ქვევით? აი, მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ აი აჭარის რეგიონში ჩვენ გვყავს 63660 მიწათმოსაკუთრე ფერმერი. დაახლოებით ეს არის მოსახლეობის 46%, ვინც არის დასახლებული სოფლად. რაც არ უნდა, პროგრამა და ფინანსური რესურსი გამოიყოს ამ მიმართულებით ბრძოლის თვალსაზრისით, ძალიან ძნელი იქნება, რომ ჩვენ მივიღოთ რეზულტატი, თუ არ მოხდება ფერმერების ცნობიერების დონის ამაღლება, თუ არ მოხდება მოსახლეობის ჩართულობა და ასე შემდგომ. შესაძლებელია სამინისტრომ და სახელმწიფომ ჩაერიოს იმ მიმართულებით, რომ მან განახორციელოს გარკვეული ბრძოლის გონისებები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებში, განახორციელოს ცნობიერების დონის ამაღლება, შეისწავლოს წერის ბიოლოგია, შექმნას ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება, გააძლიეროს ეს მიმართულებები და ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ მოსახლეობას, რომელიც შემდგომ ამას აითვისებს და გაითავისებს, რომ ბრძოლის მომენტში და ბრძოლის პროცესში მარტო არც ის არის და არც სახელმწიფო არის. ან ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. ეს არის სოფლიო პრაქტიკა. შეგვიძლია მოსახლეობას უთხრათ, რომ აზიური ფაროსანას სრული განადგურება წარმოუდგენელია, ის იქნება ბუნებაში მუდმივად, მაგრამ ჩვენი მიზანია, რომ შევძლოთ ერთობლივად კოორდინირებული მუშაობით აზიური ფაროსანას მოგვერება იყოს მავნეობის ეკონომიკურ ზღვარს ქვემოთ. ანუ ის შეიძლება იყოს ბუნებაში, მაგრამ მართოთ ეს პროცესი არ გამრავლდეს და არ მოგვაყენოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე ეკონომიკური ზიანი.
და როგორ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ყველა იყოს ინფორმირებული? მეც რა ფორმებს და მეთოდებს მიმართავთ?
როგორც ბატონ გიორგიმ თქვა, ამისთვის იქნება საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც განთავსდება ჩაქვში, შეპესე მექანიზატურის სერვის ცენტრის შენობაში. და შესაბამისად, მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ მოხდეს საზოგადოების ყველა წრის ჩართულობა, იქნება ტრეინინგები, მოხდება გადამზადება აქტიური ფერმერების, მოსახლეობის აქტიური ნაწილის. შესაბამისად, ჩვენი მუნიციპალური სამსახურის სპეციალისტებიც იქნებიან აღნიშნულ პროცესებში ჩართული, იქნებიან თვითმართველობის წარმომადგენლები ჩართულები და შევეცდებით, რომ ამ და სხვა ბევრი მეთოდებით, მათ შორის საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელებით, სოციალური ქსელებით, ისეთ ტიპის გადაცემებით, როგორც თქვენ გაქვთ ტელერადიო გადაცემებით, მოახდინოთ მაქსიმალურად მოსახლეობის ინფორმირებულობა, როდის, სად, რა უნდა გავაკეთოთ და რა ამასთან ერთად რა ღონისძიებებს გეგმავს სახელმწიფო თავისი პროგრამებით ამ მიმართულებით.
საკოორდინაციო შტაბის გახსნა ხვალ არის დაგეგმილი და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ჩაქვში განთავსდება. რატომ შეირჩა ჩაქვი? ამას რაღაც კონკრეტული მიზეზია
აქვს? Ну, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილმდებარეობა შტაბის საკმაოდ მოქნილი არის ღონისძიებების წარმართავად. ის მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და ასევე ძალიან ახლოს არის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან, სადაც ძირითადი კერები იქნება თავმოყრილი. შესაბამისად, ჩაქვის ტერიტორიიდან მუნიციპალიტეტიდან ის ადმინისტრაციული ერთეულიდან გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება ამ ასეთ ღონისძიებების მართვა. ასევე მინდა აღვნიშნო, ბატონმა მამუკამ სწორად ბრძანა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის ჩართულობა და ამხრივ შტაბიც აპირებს თავისი წილი როლის შეტანას, ოფიციალურად გაიხსნება ახვალ და მოყოლებული მომდენო კვირიდან შტაბი გაუკეთებს ორგანიზებას, გასვლებს და მოსახლეობასთან შეხვედრებს. ეს იქნება ინფორმაციული სახის, ეს იქნება პრაქტიკული დატვირთვით. ჩვენ მოსახლეობას ვაჩვენებთ, თუ როგორ შეიძლება მექანიკურად ებრძოლონ საკუთარ სახლში, საკარმი და მოეზოებში აზიურ ფაროსანას და მიაღწიონ შედეგს მათ ამ ბრძოლაში.
და თქვენ ამისთვის პერსონალი ყავთ? Ну, რამდენ ადამიანს აერთიანებს შტაბი? Вин არის ჩართული შტაბის საქმიანობაში, ვინც მოახერხებს იმ ბიზნეს განხორციელებას, რომელიც штабს აქვს დასახული.
დიახ, მინდა მოგახსენოთ მთავრობის ნომერ 224-ში განკარგულება, რომელიც მიხედვითაც აზიურ ფაროსანა საწინააღმდეგო ბრძოლებში ჩართული არის არამხოლოდ დაჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, არამედ გარემოს დაცვის სამმართველო, მუნიციპალიტეტები. ჩვენ უკვე შეხვედრები გქონდა მუნიციპალიტეტებში მერის წარმომადგენლებთან, სოფლის წარმომადგენლებთან, მათზე იქნება დიდი როლი დაკისრებული. ჩვენ მათ გაუკეთეთ დატრენინგება, შევასწავლეთ ის ბრძოლის ღონისძიებები და რა თქმა უნდა ეს არ არის ერთჯერადი გაცილება, მოხდება კი მეორადი და კიდევ მესამე შეხვედრები, რათა უფრო გაიღრმავონ ცოდნა და ისინი ასევე იქნებიან ძირითადი ინფორმაციის მიმწოდებლები თავიანთი სოფლებისთვის, მოსახლეობისთვის. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანური რესურსი არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ყოველდღე ვიყოთ ყველა სოფელში. ამიტომ საკმაოდ მოქნილი არის, რომ სოფლის რწმუნებულებს გადავცეთ ეს ცოდნა და ინფორმაცია და მათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარებით ეს ინფორმაცია სწორად მიაწოდონ თავიანთ მოსახლეობას.
ინფორმაციის მიწოდების გარდა კიდევ სხვა რა კუთხით იმუშავებთ?
დიახ, ასე მინდა აღვნიშნო, რომ შტაბი ღია არის ყველა ადამიანისთვის, ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის და თითოეული მოქალაქისათვის. გარდა ამისა, სახელმწიფო და შტაბი ფუნქციონირებს სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველი ეს არის ტყის ზოლის დაცვა. შარშატნელი გამოსტილება მცადყო, რომ დიდი ნაწილი აზიურ ფაროსანას, ასე ვთქვათ, იზამთრებს ტყეებში. ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ზამთარში ტყეში არის ტემპერატურა შედარებით მაღალი და ეს არის, ასე ვთქვათ, ბოდიში
საუკეთესო პირობა იმისთვის, რომ გამოიზამთროს.
ზუსტად. და ჩვენ ტყის ზოლში ვაპირებთ აჭარის სატყეოს აგენტოს დახმარებით 6000 ფერმონის განთავსებას. საქართველოს კანონმდებლობით იკრძალება ტყეში წამლობების ჩატარება. ვინაიდან ამით ჩვენ შეიძლება სხვა ცოცხალ ორგანიზმებს შევქმნათ საფრთხე. ამიტომ ჩვენ არ შევდივართ ტყეში. ეს ფერმონები განთავსდება ტყეებში და იმ სოფლის საზღვრებში, სადაც ერთმანეთს ესაზღვრება სოფელი და ტყე, ზუსტად შუა ნაწილში. ყოველ ერთ კვირაში ჩატარდება ამ ფერომონების წამლობა. ყოველ 50-80 მეტრში განთავსდება და მისი ფუნქცია იქნება ტყიდან გამომავალი, თქვათ, მასის დაცვა სოფლის, რომ სოფელი დავიცვათ ტყისგან გამომავალი მასისაგან. ასევე მეორე ფუნქცია ექნება, რომ რაც ტყეში არის, რაც სოფელში არის, უკვე გამოგუძებული გამოვაგარეთ ფაროსანა, ის მიიზიდოს თავისკენ, გამოიყვოს სოფლისაკენ და ერთ წერტილში მოხდეს მათი კონცენტრაცია, სადაც ჩვენ მას ქიმიურად დავამუშავებთ და გავანადგურებთ. და მინდა აღვნიშნო, რომ ის ბიფეტმის შემცველი წამალი 100%-იან შედეგს იძლევა ფაროსანასთან ბრძოლაში.
რა შეიძლება სოფელს აქ რა ფორმით აპირებთ მავნებელთან ბრძოლას?
ამ მიმართულებითაც არის გადადგმული საკმაოდ სერიოზული ღონისძიებები, განხორციელდა უკვე სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ჭიდრო თანამშრომლობით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მუნიციპალიტეტებს გადასცა უკვე 2000 ლიტრი ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატი, 20000 ლიტრი უკაცრავად, რომელიც გადანაწილებულია მუნიციპალიტეტებში და მალე გადანაწილდება ის სოფლების მიხედვით. ჩვენ ზეგან როგორც გითხარით, რეგიონში გვყავს 63660 მიწათმესაკუთრე ფერმერი, ყველა ფერმერს გადაეცემა ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატები. ანუ სახელმწიფო თავისი პროგრამით აკეთებს სახელმწიფო ტყის და სოფლების ბუფერული ზონის დამუშავებას, როგორც ბატონმა გიორგიმ ბძანა. რა შეიძლება ეხლა ფერმერის საკარმი და მონაკვეთში დარჩენილი პოპულაციის დამუშავებასთან მართან ბრძოლას, ამისთვის ვაძლევთ უკვე ბიფენტრინის შემცველ პრეპარატებს და ამასთანავე ამ ყველაფერს ვაძლევთ შესაბამის საინფორმაციო ბუკლეტებს, საინფორმაციო კამპანიას. თითოეულ გადაცემულ პრეპარატს თავისი ინფორმაცია მიყვება, რომ სწორად მოხდეს პრეპარატის ექსპლუატაცია, მისი მოხმარება ზუსტად იმ ფაზების და აგროვადების შესაბამისად, რომ მივიღოთ შესაბამისი ეფექტი. უბრალოდ ერთადერთი, რაც გვანაღლებს ყველაზე მეტად, ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალურად მოსახლეობის ხარდაჭერა ამ მიმართულებით. გასულ წელს ციტრუსების სეზონთან დაკავშირებით ციტრუსოვანი კულტურების წამლობითი ღონისძიებებისთვის გადავიცით პრეპარატები ფერმერების გარკვეულმა ნაწილმა პასიურობა გამოიჩინა ამ მიმართულებით და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ყველა ეთერიდან, მათ შორის თქვენი ეთერიდან და ვთხოვთ, რომ მაქსიმალურად ის გადაცემული სიკეთე სახელმწიფოს მხრიდან, ეს იქნება პრეპარატის სახით თუ სხვა ღონისძიებების სახით, მოხდეს სწორად და ეფექტურად მისი ათვისება. აუცილებლად საკუთარ მეურნეობაში გამოყენება, თორემ ლოდინი იმისა, რომ დავშვა ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთს მამაპაპისეულ ქონებას და საკუთრებას მოვა და ვიღაცა იქ სპიროვნება შეგვიწამლავს, ეს არ იქნება სწორი. ამას შეიძლება შეგვიწყოს ხელი, მოგცენ შესაწამდი საშუალებები, მოგცენ სხვა ტექნიკა და ტექნოლოგიები და ეს უკვე დანარჩენი ჩვენ უნდა მომართოთ ჩვენ საკარმიდამო ნაკვეთში. მიდგომა არის ასეთი, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს პრეპარატების მიცემას, დავუშვათ, უზრუნველყოფს საინფორმაციო ბუკლეტების და ინფორმაციის და ცოდნის გადაცემას, ხოლო დანარჩენი ტექნიკურად საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში აღნიშნული ღონისძიებების შესრულება უნდა უზრუნველყოს ფერმერმა. ზუსტად აი საერთაშორისო პრაქტიკას უბრუნდებით კიდევ ერთხელ. საზოგადოების ყველა ფენის, ყველა სფეროს, ყველა სტრუქტურის, ყველა უწყების ჩართულობაა საჭირო, რომ ეს პროცესები დავძრათ, სწორად განვახორციელოთ, გასული წლის გამოცდილება გავიზიაროთ, არ დაუშვათ გასული წლის შეცდომები და შესაბამისად
მიიღოთ უკეთესი. რა შეცდომები იქნა დაშვებული ბატონო მამუკა გასულ წელს?
მე ვფიქრობ, გასულ წელთან მიმართებაში გარკვეულწილად ჩვენ ის რაოდენობა შეცდომების, რო ვთქვათ ახლა და ვისაუბროთ, არ იქნება სწორი. ბევრი არ ქონია, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ახალი თემა რეალურად. ფაქტიურად პრაქტიკაში პირველად მოხდა, რომ დაიგეგმა გარკვეული ღონისძიებები. უბრალოდ გასულ წელს რაც იყო ყველაზე დიდი თავისკივილი, ეს იყო, რომ ჩვენ ქონდა ძალიან მოკლე პერიოდი და დრო. შესაბამისად, დროითი რესურსის უქონლობამ გარკვეული აგროვადების მიმართებაში გამოიწვია ცოტა ცდომილება, თორემ დანარჩენი მიმართებით რეალურად ფაროსანას ბიოლოგია, ფაროსანას მოქმედების რეჟიმი და ფაროსანას მოქმედების აქტივობა დეტალურად იყო შესწავლილი და წარმოდგენილი. უბრალოდ დროითი რესურსმა არ მოგცა შესაძლებლობა, რომ უფრო ეფექტური ყოფილიყო ღონისძიებები. წელს თადარიგი დავიჭირეთ უფრო ადრე და შესაბამისად შედეგები გვექნება უფრო უკეთესი. გასულ წელს რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პროცესები ცოტა დაგვიანებით დაიწყო ამ დროითი რესურსებიდან გამომდინარე, ჩვენ მაინც კარგი შედეგები მივიღეთ, რასაც ადასტურებს ისინი, რომ საკმაოდ წარმატებულად ჩავატარეთ ციტრუსის სეზონი და შესაბამისად დაზიანება ამ კუთხით თითქმის არ ქონია. ამასთანავე, თუ ავიღებთ ზოგადად დასავლეთ საქართველოს სიტუაციას, თხილის კულტურაში ყველაზე ნაკლები მავნეობა აზიური ფაროსანას მხრიდან დაფიქსირდა სწორედ აჭარაში და გარკვეულწილად ფიქრობთ, რომ ესეც იყო ეფექტური რად თითოეული მეთხილი ფერმერი საკანმიდამო ნაკვეთში კოორდინირებულად განხორციელებული წამლობის შედეგი.
და რა შეეხება ამ წამლობას? რამდენად საკმარისია?
ისე ვიდრე წამლობაზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი 27 43 91 და აქვე ისიც ვუთხრათ, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში არიან აჯარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის აჯარის რეგიონალური საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაც.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძამ საშუალებებთან ერთად ინსტრუქციებიც მიაწოდეთ მოსახლეობას. რამდენად საკმარისია ეს ამ წამლის სწორად გამოყენებისთვის? რამდენად შეუძლიათ მათ დამოუკიდებლად შეწამლითი ღონისძიებები სწორად წარმართონ?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ფერმერს, გლეხს აქვს გარკვეული ისტორიული გამოცდილებაც პრეპარატების გამოყენების კუთხით. სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, მუდმივად ყოველწლიურად, ყოველთვიურად სასოფლო სამეურნეო წარმოების პროცესში ჩვენს ფერმერს უწევს სხვადასხვა მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებების გამოყენება და პრეპარატების გამოყენებაც ამ კუთხით. და შესაბამისად, ეს ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატი ერთ-ერთი იმ ქიმიური ნაერთთაგანია, რომელსაც როგორც წესი სოფლის მეურნეობაში იყენებენ სხვადასხვა მავნებელ დაავადებების კუთხით. აქედან გამომდინარე, ამ გართულებას არ ველოდებით. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ სწორ დროს უნდა მოხდეს ამის გამოყენება, თორემ პრეპარატის გამოყენება და მისი ინსტრუქცია ფერმერმა ასე თუ ისე იცის, რომ მან უნდა შეინახოს შალგრილ ადგილას, მოარიდოს ბავშვები და მოახდინოს მისი წამლობითი ღონისძიება ისე, რომ ცოცხალი პირუტყვი იქნას მორიდებული და სხვა ცოცხალი ორგანიზმები. უბრალოდ აქ არის საუბარი, როდის იქნება ეს ფაზები
და ეს სწორი დრო როდის არის და როდის დგება ეს ფაზები.
ჩვენ თუ ფაროსანას ბიოლოგიას შევხედავთ, ეხლა როდესაც გამოფრინდება, მას გარკვეული პერიოდი დაჭირდება გარემოში ადაპტაციისთვის, შემდგომ რომ დაიწყებს კვერცხდებას, კვერცხლებიდან უკვე გამოიჩეკება პირველი თაობის ნიმფები, წერი თავისი ბიოლოგიით გადის სულ განვითარების 5 სტადიას. პირველი 3 სტადია დაღოვავს, ვერ დაფრინავს და ეს არის ყველაზე ეფექტური საბრძოლველად პრეპარატისთვის და ეს არის მაისის ბოლო ივნისის შუა რიცხვების პერიოდი. ანუ ამ დროს თუ მოხდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში სწორი და მიზანმიმართული კოორდინირებული ძამლობა, ჩვენ აზიური ფაროსანას პირველი თაობის პოპულაციის უდიდეს უმრავლესობას გამანადგურებთ.
როგორ შეიძლება იმ ადგილების აღმოჩენა, სადაც ფაროსანა ბუდობს და სადაც იქნება იმ პირველ ფაზაში, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ?
ეს არის ძალიან მარტივი. ჩვენ ახლა ვაგვირდებით პროცესს, რომ დათბობასთან ერთად თანდათანობით ცალკეული ინდივიდები გამოვლენ და გამოდიან გარემოში. რა თქმა უნდა, აქ მოუწოდებთ, რომ მექანიკურად ებრძოლონ და მექანიკურად გაანადგურონ, იმიტომ რომ ერთი ფაროსანა ნიშნავს პლუს 250 კვერცხი და 250 შთამომავლობა, პლუს კიდევ 250 შედ, ეს არის 33000 წლის ბოლოს. ეხლა უნდა ებრძოლოთ მექანიკურად, მაგრამ როდესაც ისინი
მექანიკურ ბრძოლაში მოიაზრება მათი
შეგროვება და განადგურება, დიახ, და გარემოსგან მორიდება. რა შეიძლება ახლა როგორ შეიძლება მოვახდინოთ მისი იდენტიფიცირება? აი მაგალითად, მე კარტოფილე ფერმერებს, კარტოფილს ყველა ფერმერი რგავს აჭარაში. აი ფოთლის ქვედა მხარეს თუ დავაკვირდებით, კარტოფილის ხოჭო დებს კვერცხებს და იქედან იჩეკება პატარა მატლები, რომლებიც შემდგომ ხოჭოებად გადაიქცევიან და იკვებებიან კარტოფილის ფოთლებით. ზუსტად იდენტური იერსახე აქვს დაახლოებით აზიური ფაროსანას. კვერცხები არის თეთრი შეფერილობის, ისიც დებს ფოთლის ქვედა მხარეს, შემდგომ იქედან იჩეკებიან მატლები, ანუ ნიმფები, როგორც მას სამეცნიერო ლიტერატურაში უწოდებენ, და ფოთლის ქვედა მხარეს, როდესაც გამოფრინდება ფაროსანა უკვე განემოში და აღარ არის შემაწუხებელი ეფექტი, შეუძლია ფერმერს შემოიაროს საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთი და ათვალიეროს ფოთლის ქვედა მხარეს, თუ არის მსგავსი ტიპის კვერცხები ან ახლად გამოჩეკილი მატლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ აზიური ფაროსანა უკვე არის პირველ სტადიაში, ახლად იჩეკება და არის აქტიური ბრძოლისათვის საუკეთესო პერიოდი.
და შეძლებენ იოლად განსხვავებას ხოჭოსგან?
მე ვფიქრობ, რომ თუ საერთაშორისო გამოცდილებას დაუკვირდებით, ყველა ფერმერი არის საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთის ექსპერტი. შესაბამისად, ჩვენც ადრე თუ გვიან ნებით უნებლიეთ უნდა აუწყოთ ამ გამოწვევას ფეხი და ყველა თითეული მიწად მესაკუთრე, ყველა გლეხკაცი, ყველა ფერმერი ფიქრობთ, რომ ანგარიშვალდებულია ერისა და ქვეყნის წინაშე, რომ საკუთარი საკარმიდამო ნაკვეთის ექსპერტი იყოს. მან უფრო კარგად უნდა იცოდეს საკუთარი მეურნეობის სატკივარი და შესაბამისად ამის მიხედვით მართოს პროცესები. რა თქმა უნდა, ის შეიძლება არ იყოს კარგი ბიოლოგიის და ენტომოლოგიის ცოდნა, ამას არც არავინ არ მოთხოვს, ეს უკვე დამატებით სხვა სტრუქტურების საზრუნავია, მაგრამ ელემენტარულ დონეზე მიწოდებული ინფორმაციის ზუსტი აღქმა და შემდგომ მისი პრაქტიკაში გამოყენება თითოეულ ფერმერს მოეთხოვება და ეს უნდა მივახციოთ პირველ რიგში, ეს არის მთავარი მისია.
და ამ საშუალებებით ამ კარტოფილის ფოთლების შეწავლა შესაძლებელია?
აა, ის კარტოფილთან მოვიყვანე შედარება,
უბრალოდ მაგალითი მოიყვანეთ.
და შემდგომ უკვე სხვა ფოთლებთან, როცა ასეთი სიმპტომები დაფიქსირდება, შესაძლებელია უკვე განახორციელოს თავისუფლად ამლობითი ღონისძიებები. მეზობლებსაც მოუწოდოს, რომ აი ნახე პირველი თაობის ნიმფები, პატარა ფაროსანები და შეიძლება ეს მოხდეს ძალიან ეფექტურად და სწრაფად მიცინამდე ბრძოლის ღონისძიებები.
თქვენ პრეპარატი ახსენეთ, რომელიც ფერმერებს ურიგდებათ და არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა კონდათ სხვა პრეპარატებს შორის, თუ ეს არის ერთადერთი, რომელიც გამოიყენება აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლველად?
დიახ, მე მოგახსენებთ ამის შესახებ. ეს არის ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატი ზონდერი. მე მინდა გითხრათ, რომ არჩევანის გაკეთება, ანუ არჩევანი იმიტომ შევაჩერეთ, რომ ბიფენტრინი,
ანუ არის არჩევა,
რა თქმა უნდა, ბიფენტრინი, როდესაც მას გამოვიყენებთ, ფოთოლზე რჩება 2 კვირის განმავლობაში. ანუ 2 კვირის განმავლობაში ის იჩენს ტოქსიკურობას და მამნე არის თვითონ მამნებლისათვის. ეს არის, ასე თქვა, ეს ვადა გაცილებით უფრო მაღალი არის ვიდრე სხვა პრეპარატებისა. სხვა პრეპარატები გაცილებით უფრო, ასე თქვა, მოკლე ვადებში ცილდება ფოთოლს და ნაკლებ ეფექტურია. ანუ ვადა არის ძირითადი გადამწყვეტი ფაქტორი და მისი ეფექტურობა და ასევე წარსული გამოცდილება.
ნამდვილად დავით ანხევი ბატონ გიორგის, საერთაშორისო პრაქტიკაც და საერთაშორისო გამოცდილებაც გვიჩვენებს, რომ ბიფენტრინის შემცველი პრეპარატები, ეს არის პირეტროიდული ჯგუფის პრეპარატები, ყველაზე ეფექტურია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და შეუძლია ნებისმიერ ფერმერს გამოიყენოს სხვა ინსექტიციდებიც, ბიორ 58, ალპაკი, ფასტაკი, მაგრამ უკეთესი ეფექტი მიიღწევა ბიფენტრინის გამოყენებით, რაც გასულ წელსაც დაგვიდასტურა ამერიკიდან ჩამოსულმა ექსპერტმა, ბატონმა გრეგ კრავჩუკმა, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა დაამუშავა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებების თაობაზე თემატიკა და საკმაოდ წარმატებითაც და შესაბამისად ამ საერთაშორისო პრაქტიკის გამოცდილებით თვითონ პრეპარატის მოქმედების თავისებურებებიდან გამომდინარე ხდება აქცენტირება ზუსტად ბიფენტრინზე.
და რამდენად არის ამის საკმარისი მარაგი, რამდენად არის ეს ქიმიური საშუალება განკუთვნილი თითოეული იმ ფერმერისთვის, რომელიც აჭარის რეგიონში.
რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ რეალურად შესაძლებელია უფრო მეტი ის მოთხოვნა იყოს, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულწილად ხელშეწყობა საწყის ეტაპზე, რომ პრეპარატები გვაქვს, ბრძოლა დაიწყოთ სწორად და მიზანმიმართულად.
და ერთჯერადი შეწამლაც რამდენად საკმარისია?
როგორც წესი, წლის სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში 3-5 ჯერ ჭირდება წამლობითი ღონისძიებები. ჩვენ ეს პრეპარატები გადავეცით მოსახლეობას, ასევე მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, რომ კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა განვახორციელოთ ჩვენი მხრიდან. ამ ეტაპზე დეტალების დაზუსტება ნამდვილად არ შემიძლია.
თუმცა მოკა 5 შეწამლას ყოფნის ის პრეპარატები, რაც თქვენ გადავეცით, თუ მხოლოდ ერთჯერადი არის
ეს შეწამლაც? ანუ ცალკეული ნაკვეთების მიხედვით შეიძლება 1-დან 2-ჯერ მოხდეს შეწამლა. ანუ ერთ ორჯერ შეუძლია ამ პრეპარატებით შეწამლოს თავისუფლად თავისი საკარმიდამო ნაკვეთი და პლუს ამას დაიმატოს გარკვეული რაოდენობა ბაზარზე არსებული ინსექტიციდების ჯგუფიდან. თუმცა სახელმწიფო კიდევ მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ გარკვეული და უფრო ეფექტური ხელშემწყობი ღონისძიებები მოაყოლოს ამ პირველ სქემას წლის განმავლობაში, როგორც გითხარით. და ჩვენი ხელშემწყობი ღონისძიებები აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართულებაზე თუ ვისაუბრებთ, არის ასევე მექანიზაციის საშუალებებით უზრუნველყოფაც. ამაზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. ბოლო 30 წლის განმავლობაში რეალურად მთლიანად საქართველოში და მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც გაუარესებულია სიტუაცია სოფლად არსებული მექანიზაციის საშუალებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამაში ვგულისხმობ შესაწამლ აგრეგატებს, რა თქმა უნდა. გაუარესებულია სიტუაცია მავნებელ დაავადებების კუთხით და შესაბამისად აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2015 წლიდან უკვე დაიწყო ზრუნვა იმ მიმართულებით, რომ ის დეფიციტი, რაც ჩვენ გვაქვს სოფლების მიხედვით ტექნიკის თვალსაზრისით, მომხდარიყო მათი აღმოფრა. ჩვენ 61 ერთეული 2015 წელს შემოვიდანეთ ბაღის მობილური შემასრულებელი აპარატი საცდელად, თუ რა შედეგებს მივაღწევდით. მერე რო გვიჩვენა კარგი მიმართულება იყო და საკმაოდ ეფექტურად გამოიყენეს ფერმერებმა თავიანთი საკარმიდამო ნაკვეთის შესაძამლად ეს ტექნოლოგიები, უკვე 2016-ში შემოვიტანეთ 100 ერთეული და უკვე 161 ერთეული გადაცემული გვაქვს აჭარის თითქმის ყველა სოფელში და აჭარაში გვაქვს 338 სოფელი. ანუ ნაწილობრივ გავანაწილეთ ეს, იქ სადაც უფრო მეტი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება იყო დატვირთული. ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე და მით უმეტეს ისეთი თემატიკა, როგორიც არის აზიური ფაროსანაც შემოვიდა, უკვე გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტში მაქსიმალურად აგვესახა ეს მიმართულება მხარდაჭერის რეჟიმში და შესაბამისად უკვე ხვალიდან დავიწყებთ ჩვენ ფერმერებზე და აგრომეწარმეებზე განაწილებას ბაღის მობილური შემასრულებელი აპარატების. მე მინდა ვუთხრა რადიო მსმენელებს, რომ ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი შემასრულებელი აგრეგატი 4 ცხენისძალიანი ბენზინის ძრავით, 200 ლიტრიანი აუზით, რომელსაც მოყვება 100 მეტრო მაღალ წნევა გამძლე მილი და შესაბამისად წამლობითი ღონისძიებებისთვის არის ძალიან მოსახერხებელი. მას შეუძლია 6-დან 12 მეტრომდე გაშალოს შესაწამლი ორთქლი საკარმიდამო ნაკვეთში და ნებისმიერი ზომის ხეების დამუშავება არის შესაძლებელი ამ აპარატებით და ხვალიდან უკვე დავიწყებთ გაცემას. სახელმწიფო 80%-იან თანადაფინანსებას უკეთებს თითეულ ასეთ შესაწამლ ტექნიკაზე ფერმერს. 697 ერთეული უკვე შემოსულია და ის გადადანწილებულია აჭარის მუნიციპალიტეტებზე სოფლების შესაბამისად. ველოდებით 1347 ერთეულს, რომელზეც უკვე გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება და ძალიან მალე შემოვა ის და ასევე სამინისტრო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ქვეპროგრამის ხარჯზე, ეკონომიის ხარჯზე, უკვე დამატებით განახორციელა 886 ერთეულზე შემოტანის მიმართულება. ანუ ჯამში ჩვენ წელს დაახლოებით 2930 ერთეულ ასეთ ტექნიკას გადავანაწილებთ მოსახლეობაზე ამ მოკლე დროის პერიოდში. შესაბამისად, ანუ საუბარი იმაზე, რომ მექანიზაციის საშუალებები არ გვაქვს და შესაძამლი აგრეგატები უკვე თანდათანობით იქნება აღმოფხვრილი და მიმართულებით მოსახლეობაც მხარდაჭერილი და ასევე პრეპარატებიც აქვს მოსახლეობას გარკვეული რაოდენობით და შეგვიძლია მყარად და ეფექტურად ვებრძოლოთ.
ამ მათი მხრიდან იყო აქტიურობა, რომ აი მექანიზაციის საშუალებები მიიღოთ და თუ იყო მათი მხრიდან აი მის მოთხოვნის დაყენება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ როდესაც საცდელად შემოვიტანეთ 60 ერთეული, შემდგომ 100 ერთეული, ამან გამოიწვია ძალიან ესეთი რეპლიკაბელური მიმართულება, რომ გავრცელდა მოსახლეობაში აზრი ამასთან დაკავშირებით და ხშირი იყო მომართვიანობა და ეს მომართვიანობა გაიზარდა აზიურ ფაროსანას გამოჩენასთან ერთად და ამაზეც ფრთხილი რეაგირება ჰქონდა სამინისტროს თავისი პროგრამებში ასახვა ჰპოვა ძალიან სწრაფად და შესაბამისად მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. ყოველდღიურად ჩვენს ერთ-ერთ აიპში აგროპროექტების მართვის ცენტრში შემოდის ათეულობით განცხადება შემასრულებელი აპარატის გატანის თაობაზე და ამ მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობს.
აქედან გამომდინარე, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩართულობაც და იმ ღონისძიებებში, იმ ღონისძიებების სწორად წარმართვა მათი მხრიდან იქნება უფრო წელს, ალბათ უფრო მობილიზებული იქნებიან წელს.
რა თქმა უნდა, ჩვენც ამის იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რეალურად რეგიონში ფუნქციონირებს შტაბი, რომელიც ძალიან დიდ და კოლოსალურ საქმეს
გააკეთებს.
ცხელი ხაზიც ექნება, ბატონი გიორგი მოგახსენებთ აღნიშნულის თაობაზე. ასევე პრეპარატები გადაცემულია ინდივიდუალურად ფერმერებზე. ვაწვდით მექანიზაციის საშუალებებს და ისღად აღვრჩენია, რომ დიდმა თუ პატარამ თანაბრად ყველამ გავითავისო ჩვენი ძლი პასუხისგებლობა და ვებრძოლოთ ეფექტურად აღნიშნულ მავნებელს.
ანუ ეს თითოეულმა უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ამ წუთას მის ეზოში თუ არ არის რამე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხვალ მასთან არ გამოჩდება აზიური ფაროსანი.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს თუ მას არ აქვს ჩვენთან შემაწუხებელი ეფექტი, ეს ჩვენ არ გვაძლევს შიდად ყოფნის საშუალებას. იმიტომ რომ ხვალ აუცილებლად ექნება შემაწუხებელი ეფექტი და
რა თქმა უნდა. მაგრამ შარშანდელი დაკვირვებით, ან დაკვირვებიდან გამომდინარე, აჭარის მაღალმთიანეთში ამხრივ რა მდგომარეობა? აქცენტი ძირითადად ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებზე გაკეთდა, სადაც ყველაზე ბევრი იყო მათი რაოდენობა და მუნიციპალიტეტებში მაღალმთიანეთში რა ხდება?
მაღალმთიან აჭარაში ნაწილობრივ დაფიქსირდა და ბატონი გიორგი მოგახსენებთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფერომონების განთავსება უკვე მიმდინარეობს იქა. რა თქმა უნდა, შემჩნეული იყო, მაგრამ არ ქონდა მას შემაწუხებელი ეფექტი გასულ წელს და წელს უკვე იქნება მასიური მონიტორინგი თუ სად რომელ სოფელში როგორ იქნება დაფიქსირებული.
დიახ, მე მოგახსენებთ დაწყვილებით. დიახ, მაღალმთიანი აჭარიდან შედარებით უფრო, ასე ვთქვათ, გავრცელებული არის ქედაში, გეოგრაფიული არეალიდან გამომდინარე და სადაც უკვე დაწყებულია ფერომონების განთავსება და როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ რეალურ რეჟიმში მივიღებთ იმ ინფორმაციას, თუ სად არის კერა, მათ შორის შუახევში და მათ შორის ხულოში. საჭიროების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდება საჭირო ღონისძიებების გატარება და გაიგზავნება მანქანები წავლობითი ღონისძიებების გასატარებლად. ასევე
ანუ ადგილზე მოხდება მათი შეწამლო თუ მოხდება
მათი
სხვა ფორმით განადგურება?
მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ სრულ კოორდინაციაში საქართველოს ცენტრალურ შტაბთან, აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის, რომელიც ჩვენ განმოგვცემს 6 ერთეულ ტექნიკას. ეს არის მაღალი გამავლობის მანქნები, რომელთაგანაც ამ 6-დან 3 იქნება ეგრეთ წოდებული ნისლის აპარატი, რომელიც ჩვენ უკვე გამოვიყენეთ, გვაქვს გამოცდილება, იგივე გასული წლების განმავლობაში და სამი იქნება სკაუტის ტიპის მაღალი გამავლობის მანქანა. ანუ რა განსხვავება ამ ორ მანქანას შორის? ძირითადად განსხვავება ეს არის ის, რომ სკაუტის ტიპის მანქანა, ეს არის ცივი შესხურების, ანუ ის ბიფენტრინის ხსნარს აშხურებს და ეს სამი მანქანა ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ტყის ზოლების დაცვისთვის. ჩვენ ამ სამანქანას არ შევიყვანთ მოსახლეობაში, ვინაიდანაც ის უფრო შედარებით დამაბინძურებელი არის და ჩვენ ამისგან ვიცავთ მოსახლეობას. მოსახლეობაში ძირითადად შევა ნისლის აპარატები. სამი მანქანა იმუშავებს. ეს არის თერმული ნისლი, რომელიც არის გამოყოფს მოლეკულურ დონეზე დაშლილ, ასე ვთქვათ, წამალს, პრეპარატს, რომელიც, ასე ვთქვათ, სრულ 100% დანადგურებს ფაროსანას შეხებისთანავე კონტაქტური არის. და მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ წამლობის პერიოდი, ეს არის დილის განმავლობაში, დილის 6 საათიდან 10 საათამდე გაგრძელდება წამლობის პერიოდი. ეს არის სპეციალურად შერჩეული დრო, ვინაიდანაც ამ პერიოდის განმავლობაში წნევა არის დაბალი, ტემპერატურა არის დაბალი და წამლის მოქმედება გაცილებით უფრო ეფექტური არის. ეს არის ერთჯერადი მოქმედების და, როგორც კი ასე ვთქვათ, 10 საათს გადაშორდება დრო, მისი მოქმედება უკვე სუსტდება და ის არ არის არც მომწავლელი, არც ფუტკრისთვის, არც მოსახლეობისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, შტაბი კოორდინაციაში არის მუნიციპალიტეტებთან. ჩვენ 24 საათით ადრე გავაფრთხილებთ მუნიციპალიტეტებს, მერებს, მერის წარმომადგენლებს, სოფლის წუნებულებს, ადგილობრივ პოლიციას, რომელთაც დაევალებათ თითოეული ოჯახის ინფორმირება, რომ 24 საათში ჩატარდება მათ სოფელში წამლობა. დიახ, ამ მხრივ მოსახლეობამ დილით უნდა დაკეტოს ფანჯარა და თუ ყავთ ფუტკარი, ფუტკები, ოჯახი მათი, ისინი დაკეტოს და მოაფაროს.
ფრინველებსა და ცხოველებს რაც შეეხება?
დიახ, მინდა აღნიშნო, რომ არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ფრინველი და ცხოველი დაზიანებულა. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, საშიშროებაც არ არის. მინდა გითხრათ, არცერთი შემთხვევა არ ყოფილა, როდესაც გარდაცვლილა ფუტკარი აღნიშნული წამლობიდან გამომდინარე. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ თავის დაზღვევის მიზნით ეს ღონისძიებები ტარდება.
როდესაც თავად ფერმერები ატარებენ შეწამლის სამუშაოებს მათ მინდორში, მაშინ რა უსაფრთხოების ნორმების დაცვა არის საჭირო?
რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის პირბადეების გამოყენება, აუცილებელი არის მინიმუმ ერთჯერადი ხელთათმონების გამოყენება, აუცილებელი არის წამლობის დამთავრების შემდეგ მათ გამდინარე წყალში სასურველი არის, რომ, ასე ვთქვათ, ადამიანმა მიიღოს შხამი, იმიტომ რომ შხამი მოცილდეს, თუ რამე ნასახი არის ორგანიზმზე, ის მოცილდეს სხეულს და ეს უნდა მოხდეს გამდინარე წყლით.
და ამასთანავე აუცილებელია აუცილებლად დაიცვას ტარაზე, ანუ შეფუთვაზე მითითებული ინსტრუქცია, ანუ რამდენი პროცენტი უნდა გახსნას, როგორ უნდა გახსნას, რომ არ მოხდეს ისე, რომ პრეპარატის დოზა იყოს უფრო მძლავრი და შესაბამისად გამოიწვიოს გარკვეული ტოქსიკურობა სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე. ამ დეტალებს თუ გაითვალისწინებთ, აუცილებლად ექნება შესაბამისი ეფექტი.
ჩვენ ვისაუბრეთ აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ქიმიურ და მექანიკურ მეთოდებზე და მხოლოდ რომელიმე ერთის გატარება რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ?
მხოლოდ რომელიმე ერთით ვერ მიიღწევა ვერანაირი ეფექტი, იმიტომ რომ თანაბრად უნდა იყოს გამოყენებული როგორც მექანიკური ბრძოლის ღონისძიება, ასევე აგროტექნიკური ბრძოლის ღონისძიება, ასევე გამოყენებული ქიმიური ბრძოლის ღონისძიება, რომ განუმარტოთ ეხლა მოსახლეობას რა როლი აკისრია თითოეულ მათგანს. მექანიკურად, როდესაც ფაროსანა შემოდის შემოდგომაზე გამოსაზამთრებლად საწყობებში, შენობებში და ასე შემდგომ, უნდა გავაკეთოთ სპეციალური ხაფანგები და დავიჭიროთ ის მაქსიმალურად. ანუ სახლის შესასვლელში უნდა შევქნათ მას განცდა, რომ ის თითქოს სახლის ტიპის ადგილმდებარეობაში ხდება და ეს უნდა იყოს სპეციალური ქაღალდი ყუთების საშუალებით. ამაზე ბევრი ვიდეო რგოლია დამზადებული, სადაც ფაროსანა თავს მოიყრის და შემდგომ შეგვიძლია ის დავწვათ და გავანადგუროთ. რაც შეეხება აგროტექნიკურ ღონისძიებას, ხშირად გვაქვს მოსახლეობასთან საუბრები მიმართულებით, რომ ფაროსანა ყველაზე კარგად გრძნობს თავს ისეთ ბაღებში, რომელიც არ არის გაწმენდილი, არ არის მოწესრიგებული. შესაბამისად, მისთვის აქ არის ძალიან კარგი საინკუბაციო გარემო. ამიტომ აუცილებელია ბაღები იყოს მოწესრიგებული, გაწმენდილი, გასუფთავებული, ნიადაგი დამუშავებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აზიურ ფაროსანას აქვს უნარი 6-7 სანტიმეტრი სახნავ ფენაში ნიადაგის ჩავიდეს და გამოიზამთროს. ამიტომ თუ ნიადაგის ამ მასას დავამუშავებთ, იქაც შეიძლება გარკვეული გამოსაზამთრებლად წასული თაობების განადგურებაც. შესაბამისად, ეს უკვე საშუალებას მოგცემს, რომ შევამციროთ პოპულაცია და ის პოპულაცია, რომელიც სასოფლო სამეურნეო სავარგულებში გავა და რომელსაც ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებებით უნდა ვებრძოლოთ, შედარებით გავდეს ნაკლები. ამიტომ მექანიკურ აგროტექნიკურ ღონისძიებებს თუ დაუმატებთ ქიმიურ ბრძოლის ღონისძიებებსაც, ანუ პრეპარატების გამოყენებას, რაზედაც ამსაუბრობდით, შედეგი გვექნება ბევრად უკეთესი, ვიდრე ცალკეულის გამოყენების შემთხვევაში. გვესმის, რომ ძალიან რთულია, აქვს ძალიან სპეციფიური სუნი, შემაწუხებელი ეფექტი, მაგრამ აუცილებელია, რომ არც ერთი ფაროსანა, რომელიც ჩვენ საყოფაცხოვრებო გარემოში შეხვდება, არ უნდა გაუშვათ უკვე ბუნებაში, რომ მან დაიწყოს გამრავლების პროცესები. შესაბამისად, ჩანასახშივე, ანუ გამოჩენისთანავე უნდა ვებრძოლოთ მექანიკურად და უკვე დანარჩენი ღონისძიებები შეგვიძლია გავატაროთ წამლობის მიმართულებით.
რამდენად არის შესწავლილი დღეს რუკოფილად ფაროსანა, რამდენად სრული ინფორმაცია გვაქვს მის შესახებ? Да, где ту არის раме დაფარული, რომელიც აღმოსაჩენია.
Фаросанас биология არის ძალიან კარგად შესწავლილი. ის მოიხსენება წამოვიდა ჩინეთიდან და შემდგომ გავრცელდა დანარჩენ სოფლიოში. მას ჩინეთში ისეთი მავნეობის ეკონომიკური ეფექტი, როგორიც აქვს დანარჩენ სხვა ქვეყნებში, არ აქვს, იმიტომ რომ მას ყავს ადგილობრივი ენდემური პარაზიტები და მავნებლები, რომლებიც არეგულირებენ ფაროსანას პოპულაციას გარემოში და დაახლოებით 85-90% ფაროსანას ანადგურებს ისე მისი ბიოლოგიური მტრები. რაც შეეხება ის, როდესაც შედის ახალ გარემოში, იწყებს მასიურ აფუთქარებას. ეს არის ენტომოლოგიური ტერმინი, ანუ მას არ ყავს ბუნებრივი მტერი, ის მისთვის საუკეთესო გარემო პირობებია საყოფაცხოვრებო თვალსაზრისით და შესაბამისად მრავლდება ძალიან სწრაფად. საქართველოს პირობებში, როგორც აღმოჩნდა, ის იძლევა ორთაობას. ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც დაფიქსირდა მესამე თაობის ნიმფებიც. რას ნიშნავს თაობა? ეხლა როდესაც გამოფრინდება გაზაფხულზე აზიური ფაროსანა, ის დადებს კვერცხს, კვერცხიდან გამოიჩეკება ახალი მატლი, როგორც ვთქვით, ნიმფა, და ის უკვე გადის განვითარების ხუთ სტადიას. მეხუთე სტადიაში მომწიფებას დაიწყებს და უკვე მეხუთე სტადია ასწრებს ივლისის თვეში, რომ დადოს კვერცხი ასევე და ღებულობთ მეორე თაობას, რომელიც უკვე სექტემბრის თვეში მიდის გამოსაზამთრებლად. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გაზაფხულზე, როდესაც გამოფრინდება ერთი მდედრი, ის დაახლოებით თანაბარი პროპორციით დებს კვერცხებს, 50% არის მდედრი, 50 მამრი. ანუ 250-დან 125 იქნება მდედრი. 125 მდედრი უკვე ივლისის თვეში არის მომწიფებული, რომ მან დადოს კიდევ 250 თაობაში და 125-ს თუ გადავამრავლებთ 250-ზე, ერთ პოპულაციას, ანუ ერთ გაზაფხულზე გამოფრენილი ერთი მდედრის ნამრავლი შთამომავლობაში იქნება დაახლოებით 31000-ზე მეტი. ეს ბიოლოგია უკვე კარგად არის შესწავლილი. კარგად არის ის პერიოდები განსაზღვრული, თუ როდის შეიძლება ვებრძოლოთ და როდის არის ეფექტური და მოსახელთებელი პრეპარატებისთვის და აქედან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კლევა შეიძლება დამთავრდეს და ეს არის საკმარისი. ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება, შესაბამისი სპეციალისტები ამ მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობენ, იქნება ბევრი მრავალიც და კიდევ დაყენებული და გაზიარებული მოსახლეობისთვის ამ მიმართულებით.
როგორ უნდა დავიცვათ უსაფრთხოების წესები ქიმიური ღონისძიებების დროს? ამის შესახებ თქვენ ცლად ისაუბრეთ, მაგრამ რამდენად არის ცნობილი დღეს, რა ზიანის მიყენება შეუძლია ფაროსანას ადამიანის ორგანიზმს? რა ზიანი შეუძლია? რომ
ფაროსანა უშუალოდ ადამიანის ჯანმრთელობაზე არ ახდენს გავლენას უარყოფითი კუთხით, ერთადერთი მისი მოქმედება ადამიანზე გამოიხატება, რომ აქვს შემაწუხებელი ეფექტი, გამოსცემს ძალიან ცუდ სუნს საყოფაცხოვრებო გარემოში, ეს არის და ეს მხოლოდ. რაც შეეხება ეხლა არის მეორე თემა, როდესაც ფაროსანა მავნეობს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურაზე, ნაყოფები განიცდიან დეფორმირებას და ბიოქიმიური თავისებურებების ცვალებადობას. ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ გარკვეული ნივთიერებების რაოდენობა ნაყოფებში იცვლება, ნაყოფები მაგრდება და ხდება უსიამოვნო გემოსი. ერთადერთი რეკომენდაცია, რაც გვექნება მოსახლეობისთვის, ეს არის, რომ ფაროსანას მიერ დაზიანებული ნაყოფები არ არის რეკომენდირებული მიირთვან განსაკუთრებით პატარებმა და მოარიდოთ უნდა მაქსიმალურად პატარები ასეთ ნაყოფებს. რაც, ანუ უშუალოდ ფაროსანა ადამიანის ზე მავნეობას არ ახორციელებს, მაგრამ მისი დაზიანებული ნაყოფების მიირთვა არ არის რეკომენდირებული უბრალოდ. ეს არის და ეს. არსა და სოფლიოში დაზიანებულ ნაყოფებსაც კი არ გამოუწვევია რაიმე განსაკუთრებული უარყოფითი შედეგი, მაგრამ სპეციალისტები მაინც გვირჩევენ თავის დაზღვევის მიზნით, რომ ჩვენ მოვარიდოთ და მოვერიდოთ ზოგადად ასეთი ნაყოფების მირთმევას.
ფაროსანა არ არის ახალი პრობლემა სოფლიოსთვის და აქედან გამომდინარე საინტერესოა თუ მიდის გავძიება რაიმე უფრო ეფექტური ღონისძიებების.
რა თქმა უნდა, სოფლიომ გარკვეული საერთაშორისო პრაქტიკა შეიმუშავა. ამ მიმართულებით მუშაობს ყველა სოფლიოს ორგანიზაცია, ყველა მცენარეთა დამცველი უზიარებენ ერთმანეთს გარკვეულ გამოცდილებას, მაგრამ დღეის მდგომარეობითაც გრძელდება ეს პროცესი. განსაკუთრებით აქტუალურია ბიოლოგიური ბრძოლის ღონისძიებების დამუშავება, რომ რა პარაზიტები ყავს მას გარემოში, რომელი შეიძლება მოვაშენოთ, გავამრავლოთ ჯერ ლაბორატორიულ პირობებში, დავაკვირდეთ და შემდგომ უკვე გავუშვათ გარემოში. ამ მიმართულებით ბევრი მუშაობა მიმდინარეობს, შეიძლება ასე ითქვას. და ისევე როგორც გასულ წლებში, წელსაც სახელმწიფო გეგმავს, რომ ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი ჩამოიყვანოს, მოხდეს მათი აზრების, მათი იდეების გაზიარება, მათი გამოცდილების გაზიარება და შესაბამისად ამასთანავე ჩვენი გამოცდილებაც გაუზიაროთ მათ ამ თვალსაზრისით. ეს პროცესი არამც და არამც არ გაჩერდება, იმიტომ რომ მავნებელის გამოჩენასთან ერთად, როდესაც დაიწყო მისი წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების დამუშავება, მიმდინარეობს მეცნიერული კვლევა-ძიება და შესაბამისად ეს გაგრძელდება აუცილებლად სამომავლოდ.
და ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას დღეებში, როგორ უნდა ვებრძოლოთ სოფლად, მაგრამ საინტერესოა ქალაქის პირობებში როგორ შეიძლება მასთან გამკლავება, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ კარგად გახსოვთ, შარშან არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, როდესაც კორპუსებში, ბინებში ადამიანებმა იპოვეს ფაროსანა. ამ შემთხვევაში რა ვქნათ?
რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა აწუხებს ქალაქსაც. არის შემთხვევები, რომ საკმაოდ ხშირი კერები არის იგივე ბინებში, სახლებში. და მინდა გითხრათ, რომ მე არ შემიძლია კონკრეტული ასე ვთქვათ კომპანიის სახელის თქმა, თუმცა ჩვენი შტაბი ღია არის ნებისმიერ მოქალაქისთვის, სადაც ჩვენ ვეტყვით თუ რა წამლები შეუძლიათ მათ გამოიყენონ. ეს არის გაცილებით უფრო ნაკლები ტოქსიკურობით გამორჩევა და შესაძლებელია ამ წამლების გამოყენება ოთახის პირობებში გარკვეული წესების დაცვით. და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს წამლები შედარებით უფრო სუსტია, დაახლოებით 60% კლავს მხოლოდ ფაროსანას და ამიტომ საჭიროა და დანარჩენს აბოებს. ამიტომ საჭირო არის სრული განადგურებისთვის შევაგროვოთ ეს ფაროსანა და აუცილებლად დავწყოთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
თუმცა ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენს მსმენელებს შტაბის ადგილმდებარეობა და ტელეფონის ნომერი.
რა თქმა უნდა, შტაბი მდებარეობს ჩაუში, ეს არის შპს მექანიზატორის შენობა თამარის ქუჩაზე და ცხელი ხაზი ჩართული არის 24 საათის განმავლობაში. ეს არის 595 10 23 97.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მეთოდებზე საუბრობდით. სტუდიაში იყვნენ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე და აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის აჭარის რეგიონალური საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი მახარაძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და ტრადიციულად პარასკევობით ტურიზმის სფეროს ვეხებით.
ხვალამდის.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე. დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შტაბეშტილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.